Veni, Digno Metius Domes, te cum et salutare, nos tibi sempere dubique gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo, et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubin quoque ac seraphim, qui non cessant clamare una